l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Meta tħares lura fi żmien li inti ġejt hawnhekk l-Awstralja fis-snin 60-ijiet, inti f'Malta kellek impik tajjeb. X'fettilek dak iż-żmien tiġi hawnhekk l-Awstralja?
Ġo, inti naħseb kont għadek Malta wkoll dak iż-żmien. U speċi dak iż-żmien kienet il-moda rridu nifhmu li minn Malta ħarġu eluf kbar. Mhux biss lejn l-Awstralja, imma lejn il-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra, eċetera, eċetera. U kienet dik il-ħaġa li tajt pereżempju wara tara ħbieb oħra sejrin u kien hemm numru kbir ta' ħbieb tiegħi kemm il-Marsa kemm għalliema li kienu miegħi kif għatlek id-Dela Sal u oħrajn li qegħdin jaħsbu għal affarijiet oħra kif qed ngħid. Is-sitwazzjoni ta' xogħol kienet inċerta, dik kienet il-ħeġġa li kelli u kif naħseb 90% tal-emigranti li telqu minn Malta marru fejn marru kienet il-programm mentali kien li wara sa mmorru se nagħmlu ftit snin forsi sa 10 snin infadlu somma sewwa niġu lura jkollna biex nixtru d-dar tagħna. Nisset il-jawet, kif għamlu xiftit nis illi kienu għamagraw dak iż-żmien. Ma l-bicċa l-kbira, mbagħad tiġi hawnhekk, jibda jkollok it-tfal, t-istudja jkollok xogħol, tkun sejjer tajjeb fih, ma tridx titilqu u l-affarijiet, il-programm, il-pjan jinbidel għal kollox.
Imma il-maġġoranza ta' dawn in-nies li ġew l-Awstralja u f'pajjiżi oħra ħafna drabi ma kienx ikollhom impjieg u impjieg bħal tiegħek ta' għalliem min kien ikollu dak ix-xogħol ġeneralment ma kienx jemigra?
Le, ma daga kif jgħidu, trid tiqis u tiżen kollox, tinsiex semmejt fuq li ma kienx hemm sigurtà. Ta' per eżempju promozzjoni, eccetera, eccetera. Sewa, imma il-fatt kien li ma kienx hemm opportunitajiet li kien hemm barra. Issa l-folja nqelbet għal kollox, ġejna bil-maqlub. Imma dak iż-żmien titpoġġi kif ngħidu bl-Ingliż ruħek fiż-żarbun tal-persuna jew persuni. U tibda taħseb u tajt per eżempju x'inhu l-aħjar. Dak li ħin tiddeċiedi, imma l-aħjar ħadd ma jafu, tipprova tara l-esperjenza x'issa tkun, sa kieku tistaqsini kieku kont naf dak li naf issa dwar Malta u kif sa tiżviluppa dik il-mistoqsija, kont nerġa' niġi lura u l-risposta żgurament kienet tkun le. Għax is-sitwazzjoni nbidlet imma dak iż-żmien mhux billi tkun taħdem. Tittaħseb ukoll għall-futur, mhux taħseb għall-futur tiegħek biss, imma għall-futur tal-familja. Tifhem jiġifieri li tkun qiegħed tippjana li sa jkollok.
U mill-ewwel bdejt tinvolvi ruħek fil-komunità Maltija, Frank, meta wasalt hawnhekk?
Mhux mill-ewwel il għaliex kif taf inti malli tasal trid tibda tissettilija ruħek taħdem tagħmel is-sara. U fil-kastija jgħid tinkompli l-istudju, tabbejt b'ħafna studju malli wasalt hawnhekk ġifieri, u domt xi ftit ta' snin ma kun involut ġifieri. Iva kont nattendi l-hemm u law imma ma kontx nipparteċipa ħafna f'attivitajiet. Imma mbagħad qisu daqs 5 snin wara bdejt ninvolvi ruħi l-ewwel fit-teatrin għaliex kien stedinni biex mur maħħom ċertu Joe Gauci li kien dak iż-żmien il-chairman jew aħjar id-direttur tal-Maltese Entertainment Organization u malli tħalt maħħom għamluni chairman insomma u bdejna n-organizzaw teatrini u niftakar dejjem nitħax niftakar li l-ewwel net ma kellniex opportunitajiet biex nagħmlu advertising. Allura l-advertising tagħna kien dan qabel ma Joseph Inżammi bdiet il-programmi fuq ir-radio. Allura konna per eżempju jekk sammorru Horsley Park, konna mmorru nitkellmu mal-kappillano forsi nagħmlu daqsxejn ta' nota fuq il-notice board tagħhom tal-parroċċa. U niftakar il-prezzijiet kienu ta' 60 cents il-biljett. U meta niftakar naqbad nitħajla għaliex biex tara żminijiet kemm inbidlu minn dak iż-żmien law. Ġifieri hekk bdejt u iktar ma bdejt nitkellem, iktar ma bdejt ninvolvi ruħi, mbagħad ħsibt li ma kienx hawn fil-fatt kien hemm qiegħed jgħidli biex nagħmlu għaqda letterarja kif il-quddiem sar f'Melbourne. Ħsibt li ma kienx hawn nies biżejjed li naqdu għaqda letterarja għall-kidba u għall-qaribiss. U aħjar flok sempliċement letterarja namlu aktar miftuħa u għalhekk ħlomt bl-aqda kulturali. U fl-1988 bl-għanuna ta' xeħbib oħra għadna l-aqda kulturali ta' New South Wales.
Imma kont involut ukoll fil-banda u fiċ-ċentru tal-Avallet?
Ej, viva, le, ma dak fil-bidu bil-mod il-mod, s'intendi, ma kollha waħda tarġa, tifhem? Il-banda kienet tal-ewwel għaliex tifla bdiet tikber kellha dawk il-12 sena u ridet titgħallem strument u tgħallmet il-klarinett għand is-surmas Joseph Darmanin li kien il-fundatur l-ewwel surmas tal-bosta snin tal-banda ta' New South Wales or Lady Queen of Peace. Bad bdejt ninvolvi ruħi malaj tefgħuni segretarju tal-banda u dom tal-ħafna żmien. Mbagħad intendi jibda jkollek konnessjonijiet tintaqa' ma' nies u li minn għandu xewqa ta' hekk u minn għandu xewqa ta' hekk u għalhekk żviluppat dik ix-xewqa tal-aqda kulturali li għadha teżisti sal-lum u għadha tagħmel ħafna ġid imma jiena wara 10 snin kelli involvimenti aktar mill-qrib f'affarijiet oħra u ġifieri ma stajtx inkompli f'dik il-pożizzjoni.
F'dak li għandu x'aqsam ma' kultura u wirjiet mużikali u li għandu wkoll aspett letterarju, inti tajtna l-ballata ta' New Caledonia u l-qudisa tal-għana bil-Malti. Nibdew mill-ballata ta' New Caledonia, x'kien li waslek li tidħol għal dan il-proġett fl-1988?
Dana dak iż-żmien f'mod isħar kienu jidhru kultant xi artiklu jew xi referenza għal dan il-każ ta' Maltin u Malta qatt ma kont smajt bih. U hawnhekk kien għadda żmien ġmiel u biss smajt bih. Sa dan it-tant sirt mitħla ta' Barry York, dak iż-żmien ma kellix dottorat, kien konna nafuh bħala Barry York. U konna nikkorrispondu fuq xi poeżiji, eċetera, eċetera, u fuq xi artikli li kont nikteb u li kien jikteb u. Tgħid ma' nies oħra bħal Mark Caruana u Eddie Buzzettil u dan kollu. U xin imbagħad din il-biċċa tal-Maltin ta' New Caledonia żviluppat aktar u Barry York kien ħareġ l-ewwel ktieb dwar il-komunità Maltija The Maltese in Australia, kien stedinni għal launching insomma dan kollu u tkellimna u dan u ġietni l-idea illi minn dar ktieb kollu kien hemm dettalji lemmu law dwar il-Maltin ta' New Caledonia u s'intendi l-isfond tal-istess storja ġifieri ix kien qed jiġri l-Awstralja, ix kien qed jiġri l-Ingilterra u Malta, eċetera, eċetera, f'dawk iż-żminijiet, u ħsibt li nagħmel naqri ktar riċerka niġbor minn hawn u minn hemm għamilta f'punti u ġejt bil-ħsieb ta' din il-ballata. Dak iż-żmien xtaqt li l-ballata tkun għanija bejn mara u raġel u dak iż-żmien Eddie Buzzettil kien ukoll fil-banda tal-Maltin u kont kellimt miegħu għatlu ta' fil-xi ħadd li jista' jgħinna u dan kollu. Kont mitħla daqsxejn ukoll ta' ġew Galli imma ma kontx qabni għamilt ebda proġett miegħu dak iż-żmien. U bil-mod il-mod wara l-iżvilupp ta' din il-ballata li kont urejt ukoll lil Valentin Barbara, s-sadni ma sammejtux, u ħeġġiġni ħafna għalli għarax tamil bi, għarax tamil bi, għalli għax kif jgħajdu suġġett importanti ħafna li suppost nħorġu fil-beraħ u laħsibt li tiktab il-poezija allura għarax tamil bi. Insomma, u b'dik il-ħeġġa kollha għabna taqxejta grupp ta' ad hoc biex niftehmu hekk u flimkien ġifieri kien hemm bħala għannejja Joe Galia u Grace Camilleri u Mark Caruana ġobar aktar dettalji ta' nies li kienu involuti minn għawda speċjalment għax il-biċċa kbira ta' daw il-protagonisti kienu għawċin minn 214 il-fuq minn 200 kienu għawċin bħafna xogħol u il-jieli imqajmin domna xi siċċur nirrekordjaw kien għadu kif ħareġ dan il-digital recording li flok live instruments tista' tuża strumenti bil-computer li kienet xi ħaġa oriġinali dak iż-żmien u għamilna l-produzzjoni tal-kassett. Marret tajjeb ħafna nbijaw mijiet ta' kassett u kodba u kellna nagħmlu t-tieni edizzjoni fil-fatt l-ewwel darba li għamilt it-tieni edizzjoni ta' produzzjoni tiegħek issewwa.
Kien proġett impenjattiv ħafna x'inti jiġifieri mbagħad kellek id-dettalji u rid tiffurmhom tiktibhom f'poeżija forma ta' għanja u x'hekk.
Eh, forma ta' għanja u fl-istess ħin billi twila għandek tlekwarti jekk tagħmilha fuq il-dara u biex tismaħha. L-opinjoni tiegħek kienet illi invarjaw daqsxejn ma tkunx għanja l-ħin kollu. Tifhem jiġifieri hemm in-narrattiva fiha. U daqqa marra, u daqqa raġel, daqqa janni flimkien. Ġifiri b'dak il-mod speċi tajni għadaq xej varjeta biex dak li jkun iktar jisma kif jgħidu b'attenzjoni.
Kaledonia mlaqma kif l-istoria marufin dak iż-żmien fiċ kejna Malta kienet tasa xi aħbar li fl-art bira tal-Awstralja sab il-ġid minn fija Porta al Gran Britannia, em sgorit just matisel, ma dak bibam l'Australiani, asmuttam awis batel, wahta bid jewa gallibli, flimkin thabdu flimkin kew, u kol flem
nosu Il-Maltin ħalġin skull-laqa ċol-Australia kum ta' fer u minar xkir.
Trittis maktar steja bħal din Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.